Vojska kot največji svetovni onesnaževalec nedvomno vpliva tudi na zdravje prebivalcev v neposredni bližini osrednjega vojaškega vadišča Poček. Akutne, predvsem psihosomatske težave so že očitne, je prepričana docentka doktorica Metoda Todič-Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, sicer Postojnčanka. Dolgoročnejših posledic pa si zdravnica ne upa napovedovati, saj kot pravi, najbrž ne bomo nikoli izvedeli, katere snovi vojska pri svojih dejavnostih sploh uporablja.
Onesnaženosti, ki jih vojska povzroča, je več. Prvič je onesnaženost z prašnimi delci oziroma z izpuščnimi plini. Vojska namreč porabi ogromno goriva. Druga zadeva je, da imamo poleg organskih topil tudi težkih kovin veliko. Predvsem je pa tisto, kar najbolj vidimo in občutimo, je pa hrup in svetloba. Ob tem, da se moramo zavedati, da je hrup in pa svetloba, ki prihaja iz vojaškega poligona ali pa od vojaških vozil, tista, ki ne nosi pozitivnega sporočila, ampak je to predvsem negativno.
To velja tako za eksplozije, kot tudi za letala, ki letijo pozno zvečer.
Za hrup je značilno, da ima dvoje vrste učinkov, in sicer eno je učinek direktno na izgubo sluha, to ne pričakujemo pri teh dejavnostih. Ta drugi učinek je pa tako imenovani ekstraoralni učinek, to so učinki, ki se kažejo predvsem v tem, da imajo ljudje slab sen, se pravi, da ne spijo, da se zbujajo, da se težko skoncentrirajo, da gre pogosto posebej, ker gre za nenaden zvok, in to ima predvsem vpliv na psihosomatiko človekovo. Se pravi, trenutno povišan krvni pritisk, posledično povišana koncentracija sladkorja v krvi človeka pripravi na beg in na pripravljenost. Problemi se pozneje pojavljajo s koncentracijo ljudi, posebej koncentracijo otrok, lahko pa so seveda še druge psihosomatske bolezni ob tem.
Fikfakova je prepričana, da se akutne težave zaradi počka že pojavljajo, a jih zdravniki pogosto ne povezujejo z njim.
Recimo, da nas je vaja in da nas pacient tudi pride. Verjetno se pojavljajo, ali pa so bistveno bolj razdražljivi že bolniki, ki imajo neko bolezen, recimo, če imajo duševno in vedensko motnjo, so takrat verjetno še bolj fragilni, še bolj razdražljivi kot sicer.
Pravi zdravnica in ne dvomi, da se bodo neposredne posledice počka kdaj pokazale v takšni obliki, da jih bomo lahko z gotovostjo potrdili.
Tisto, kar opažamo, je, da se v vojski bolj pojavljajo tako imenovani klastri. To so majhne skupine, ki so na nekem kraju z podobno boleznijo. Bom zelo konkretna. Tisto, kar bi pričakovala od počka, je, da bojo ljudje, ki živijo v neposrednji okolici, da ne bo recimo eden ali dva, ki imata v vasi recimo astmo, ampak da se jih bo kar pojavilo recimo 6-7. To so taki mikroklastri ali mini skupinice, ki se v večji skupini zgubijo, dobiš jih pa samo, če namenoma iščeš. Seveda pa vam ne moremo odgovoriti na vprašanje, kake posledice bojo čez več let, vkolikor se na poligonu uporabljajo snovi, ki pa so dejansko škodljive za človekovo zdravje in se širijo tudi v okolje. Namreč takih stvari, takih snovi je v vojski običajno veliko, vendar ostajajo vojaška skrivnost, zato je izjemno težko sklepati na neposredni vpliv neposredne snovi na okoliško prebivalstvo.
Metoda Todič-Fikfak ne more odgovoriti niti na vprašanje, kakšne bodo posledice za ljudi, če se na počku uporabljajo snovi, ki so dejansko škodljive za zdravje in se širijo v okolje. Pa vendar...
V neposrednji okolici poligona bi ravno zaradi teh vojaških aktivnosti pričakovala več astme ali pa poslabšanje bronhitisov. Dolgoročno, vkolikor bi šlo za uporabo določenih organskih topil, snovi, ki se uporabljajo, najrazličnejše kemikalije, ki se uporabljajo pri eksplozijah, in tako naprej, je odvisno spet, katere to so, in lahko gre seveda za eno od kroničnih bolezni, lahko bi šlo tudi za rakotvorno snov, ampak kot vam pravim še enkrat, o tem ne upam govoriti, ker ne vem.
Zaključuje zdravnica in ob tem spomni na uporabo siromašenega urana v izstrelkih, ki ga je na območju Kosova pred leti uporabljal NATO in naj bi povzročal levkemijo, a so bile raziskave takrat ustavljene.